Goeiedag en welkom terug by Koelbloedig, 'n potsending reeks oor werklike misdaad in Suid-Afrika. Ek is Mariska Nanni en in hierdie reeks gaan ek met verskeie private forensiese kenners gesels oor sommige van die meer opspraakwekkende en dikwels omstrede sake wat hulle al hanteer het. Ons gesels oor wat doen 'n forensiese kenner, hoe rekonstrueer jy 'n misdaadtoneel en hoekom is dit nodig? Ons kyk ook na hoe gemaak as bewyse reeds verlore gegaan het of as 'n toneel hopeloos vertrap is. Hierdie week gesels ek met oud-polisieman en forensiese deskundige Lukas Visser, wat destyds gehelp het om die sluipmoord op die SHKP-leier Chris Hani te ondersoek. Visser gesels ook oor die tipe sake wat jare later steeds by hom spook. Luister gerus saam op YouTube, Apple Podcasts en Spotify. Gesels saam, vra en skakel elke week in vir 'n episode van Koelbloedig. Vandag op Koelbloedig gesels ons met oud-luitenant-kolonel Lukas Visser, 'n forensiese deskundige met meer as 38 jaar se ervaring in die Suid-Afrikaanse polisiediens. Lukas, baie welkom by ons.
Baie dankie Mariska, dit is my voorreg om hier by julle te wees vanoggend om te gesels oor al die sake in my loopbaan, so baie dankie vir die uitnodiging.
Ons is net so opgewonde, Lukas. Lukas, jy werk vandag in die private sektor. Jy is ook deel van Wesco, waar jy as 'n forensiese konsultant werk. En jy is natuurlik ook 'n forensiese deskundige en jy spesialiseer in vuurwapenontleding, is ek reg?
Dis korrek, Mariska. My vakgebied is eintlik forensiese ballistiek, soos dit ons ook maar noem. So dit is maar alles wat te doen het met wapens en ammunisie en die ondersoek van skietvoorvalle by kriminele sake.
En dis dan wat jy ook in die polisie al die jare gedoen het?
Dis korrek, ek was so in totaal so 39 jaar in die polisie gewees, waarvan ek 37 jaar by die forensiese laboratorium gespandeer het in die ondersoek van wapenverwante misdade.
En wat doen jy vandag by Wesco, Lukas?
Ek is basies konsultant vir Wesco Forensic Services. So ons ondersoek maar basies ook nou meermaal vir die verdediging. Ons kyk na die sake, so die verdediging nader ons. Ons doen maar privaat ondersoeke om te kyk of die uitslae van die laboratorium en ander forensiese uitslae korrek is. So ja, die feit van die sake is 'n persoon moet altyd nog steeds objektief. So die grootste enkele aspek van 'n privaat deskundige is om altyd maar nog steeds heel objektief te bly in die uitspraak van sake.
Ja, met ander woorde, jy gee jou verslag, dit tel nie noodwendig in die guns van die persoon wat jou aangestel het nie, dit is julle bevindings en hulle moet besluit of hulle dit hof toe vat.
Dis korrek, die verdediging is nie altyd te vind daarmee nie, so baie keer kyk hulle maar met groot oë na jou as jy saam met die staatse deskundige stem. Maar as privaat deskundige, soos ek gesê het, is dit belangrik om objektief te bly. Die privaat deskundige gee ook, help natuurlik ook die hof, nie noodwendig 'n sekere party of die beskuldigde om die beskuldigde los te kry of onskuldig te bevind nie, maar dit is van belang om objektiewe wetenskaplike getuienis te lewer en meeste van die tyd moet dit help dit die hof.
Vandag gesels ons oor seker een van die grootste sluipmoordsake in Suid-Afrika en dit is die sluipmoord van Chris Hani. Nou Chris Hani was die voormalige sekretaris-generaal van die SHKP en hoof van Umkhonto Sizwe en hy is op 10 April 1993 vermoor en dit was dan nou Janus Wallus en Clive Dobie Lewis wat vir sy moord gevonnis is en Clive Dobie Lewis is intussen oorlede en ons weet ook Janus Wallus is onlangs op parool vrygelaat. So ek wil asseblief met jou oor jou betrokkenheid by hierdie saak gesels, Lukas.
Ja, dit is natuurlik so met die parooleaansoeke, net vir die luisteraars in te lig, so die parooleaansoeke telke male by Wallus se parooleaansoeke het die familie weer eens vir Wallus gesê hy moet die waarheid praat. So dit blyk dat die familie nog steeds dink dat daar ander persone betrokke was, ander mense behalwe Clive Debilloos. So dit lyk of daar die familie nog steeds dink, soos wat ons gesien het by die parooleaansoeke, dat die familie nog steeds dink dat daar ander persone betrokke was.
Ja, hulle het ons gevra, hulle het onlangs gevra dat die ondersoek weer voortgesit word.
Dis 'n baie ou saak en maar dit is ook maar 'n saak wat telke male weer na vore kom. As ons self kyk nie, na 'n paar opskrifte wat ek nou onlangs gaan lees het, Ani was regarded as the most popular politician after Nelson Mandela, who went to become the country's first black president in 1994. So hy sou die voormalige president Nelson Mandela opgevolg het. En as ons ook daarna kyk, in die hiërargie van die mense of van die beweging, sou Chris Hani se verwydering uit die hiërargie natuurlik ook ander persone in die ANC en SHKP bevoordeel het. So dit is natuurlik ook waar die familie se oogwenke ook natuurlik lig telke male is as die beskuldigde natuurlik aansoek gedoen het vir parooleaansoek.
As ek nou so na jou luister, verstaan ek reg dat jy ook dink hulle het rede om te vra dat die ondersoek voortgesit word. Dink jy daar's goeie gronde daarvoor?
Ja, as ons natuurlik weer kyk, hulle sê altyd die geskiedenis herhaal homself telke male. So as ons maar kyk wat nou op die stadium ook die politieke verwikkelinge wat ons nou mee sit, op die oomblik mee sit in Natal veral met die terugkeer van oud-president Zuma, dan kan ons verstaan waaroor die familie natuurlik nou onrustig is. In die aard van die saak blyk dit dat Wallace, hy het die kans gehad, hy sou waarskynlik as hy vroeër moeilik kommentaar gelewer het of mense se name genoem, kon hy waarskynlik al 10 jaar of vroeër op parool gegaan het, maar dit blyk dat hy telke male die waarheid praat en dit is, blyk my, dit is maar die waarheid. Die mense wil graag hierdie met komplot wees en nie net 'n gewone moord gewees het nie.
Kom ons gaan 'n bietjie terug na 1993 toe, Lukas. Hier word Chris Hani vermoor, dit is groot nuus. Hoe het jy by die saak betrokke geraak?
Goed, ja, ek was op die staan 'n jong analis gewees. Ek het klaar gemaak met my opleiding as 'n forensiese analis. En die ou manne was nie meer lus gewees om by betrokke te raak by die saak nie. So ek was met die beste persoon om die saak te gaan doen. So gesê dit is geweldige druk gewees op die analiste en ook as ook die polismanne. Aan die een kant was dit basies nog soos wat die mense vir my gesê het op daai stadium, dit is ons vyand wat jy nou beskerm of wie se moord jy nou ondersoek, en die mense wat die persoon vermoor het, het dit gesien uit 'n oogpunt van hulle probeer die bestel of die Suid-Afrikaanse die bestel ons land beskerm teen die mense wat basies kommunisties was.
En waarheen het die ondersoek jou geneem? Wat was jou rol?
Ek het die toneel gaan ondersoek. Dit was eintlik 'n baie eenvoudige ondersoek. Dit was nie baie gecompliseerde ondersoek nie. Die persoon het die oorledene genader, vier skote geskiet en die persoon was kort daarna, was die persoon gearresteer gewees met die wapen. Ek het gekyk na die vier gevierde doppies wat op die toneel gevind was, het ek vergelyk met die wapen wat by hom gevind was, en die vier doppies was positief gewees en daar was ook 'n paar koels gewees. Ek dink ons het so iets soos 3 koels wat ons terugherwin het tydens die lekskring van die oorledene meneer Chris Hani. So ek het die bewysstukke vergelyk met die wapen en dit was gelukkig positief gewees. In baie gevalle praat ons van onbepaald. So in baie gevalle is daar eenvoudig net nie genoeg merke op die koels en doppies nie. So dit was maar een van my grootste vrese gewees dat die bewysstukke, so gesê dit was 'n baie belangrike saak gewees. My bevinding sou natuurlik ook, as die bevinding onbepaald was of negatief was, sou die bevinding natuurlik ook in die buiteland gaan herondersoek word. So daar was baie druk op ons gewees om natuurlik wetenskaplik en as ook polities druk gewees om die saak so goed as moontlik af te handel en so korrek as moontlik te doen.
En wat het julle alles bevind tydens hierdie ondersoek, Lukas?
So my bevinding was basies gewees dat die koels en doppies wat op die toneel, die gevierde koels en doppies wat op die toneel gevind was in ek dink dit is was bewys ek een in die hof gewees. Dit is die Beretta pistool. Dit was 'n Z88 pistool. Die pistool was by die lugmag gesteel gewees op 'n stadium. Daar was 'n aantal pistole gesteel en die pistool wat in die moordsaak gebruik was, is een van die pistole wat destyds gesteel was by die lugmag basis. So die pistool was die bevinding of die merke wat op die doppies was, baie positief, baie korrek of maklik positief bevindbaar. Daar is baie goeie prominente merke gewees, so ek kon daar inslaag om baie goeie identifikasies te maak. Dit was oorlopend positief identifikasie gewees, so daar was geen twyfel daaroor gewees nie.
Verduidelik my van hierdie merke wat jy sien en hoe jy dit doen. Hoe verbind jy hierdie patroon met hierdie vuurwapen?
Elke wapen het unieke merke. Dit is basies soos die vingerdrukke van 'n mens, het 'n wapen ook unieke merke. As gevolg van hoe die wapen vervaardig is, na die tyd, een persoon maak sy wapen mooi skoon, daar is sand in die loop, so die wapen tel voortdurig, tel die wapen nuwe merke op. So elke wapen is uniek. So waar 'n persoon nou natuurlik op 'n toneel skiet, word die doppies herwin en die koels herwin. In die geval was die koels uit die liggaam uit verwyder gewees. En so word, wanneer ek die wapen dan terugkry, gaan skiet ek natuurlik toetse, word daar toetse geskiet, toetskote geskiet met dieselfde wapen of met die verdagte wapen, as ook met dieselfde tipe van ammunisie. En dan word die bewysstukke en die toetse op 'n vergelykingsmikroskoop. Dit is 'n mikroskoop wat, hy werk basies soos 'n verkyker, jy sien beide beelde of beide die bewysstuk en die toets word natuurlik kan die analis op dieselfde tydstip sien en so vergelyk mens dan die merke, die ooreenstemmende merke op die bewysstuk doppie en asook die toets doppie. Dan kom jy tot 'n positiewe bevinding of 'n negatiewe bevinding. Soos ek gesê, daar's ook baie keer is die bewysstukke beskadig, dan moet die deskundige maar noodwendig bevinding van onbepaald uitbring, waarvan die howe natuurlik nie hou nie, want dan weet die hof nie of was die persoon nou betrokke by die wapen of was hy nie. So ons probeer maar so ver as moontlik wegbly by onbepaalde uitslae, want dit help niemand nie.
En is seker uiteraard makliker as jy die wapen het wat in die moord gebruik is. Want ek dink baie keer dan kry mens hierdie vuurwapen en dan moet jy, hoe werk dit dan? Kyk jy dan wat moontlik gebruik kon word om te bepaal waar hierdie patrone, wat se tipe vuurwapen moontlik gebruik is om hierdie moord uit te gevoer het? Hoe werk dit?
Dis korrek, Mariska. Ons praat van klasmerke. So in geval waar die verdagte wapen nooit teruggevind word nie. En dit is omtrent sekerlik in 80 of 60% gevalle, 60 tot 80% gevalle is dit wel die geval, 'n persoon word geskiet en daar word nooit 'n wapen teruggevind word nie. So daar word nooit 'n wapen teruggevind word nie en sodoende word die, wat ons praat van uitstaande sake, so die koels en doppies word op 'n stelsel geplaas. Dit is die IBIS-stelsel. Dit is 'n identifikasiesisteem, so die koels en doppies word ingeskakel of ingeskandeer op 'n rekenaarstelsel. En waar so 'n wapen dan enige plek in Suid-Afrika teruggevind word, word die toetse weer eens op die sisteem geplaas en sodoende kan 'n wapen opgetel word as die betrokke wapen wat betrokke was in 'n skietvoorval voorheen.
En in hierdie geval was Janusz Walus, wat 'n Poolse immigrant was, hy is redelik vinnig vasgetrek nadat Chris Hani vermoor is en die wapen was nog in sy besit gewees, het jy vroeër gesê.
Geluk by die ongeluk, ek sal nou kom by die wat gebeur het. Chris Hani of die oorledene het waarskynlik gaan draf of loop, hy het 'n sweeppak aangehad. Hy het in sy oprit voor sy motorhuis, dit is basies, die motorhuis is in die regterkant en die deur was in die linkerkant. Chris Hani of die oorledene het waarskynlik, daar was 'n koerant afgelewer, die oggendblad of 'n oggendkoerant het in sy oprit gelê. Chris Hani het ingestap of van buite afgekom, het die koerant gesien en hy het waarskynlik my trajectbepaling wat ek gedoen het van die koels het onder andere van die koels het die garage deur of die motorhuis deur getref. So ek het 'n rekonstruksie gedoen van die traject en my rekonstruksie het gewys dat Chris Hani waarskynlik half gebukkend gesit het. So daar het ook 'n bebloede koerant gelê. Hy het 'n bebloede koerant gelê, so hy het waarskynlik gekniel of gesit en om vinnig deur die koerant te lees. Wallows het verbygekom, hy was op die stadium besig met observasie gewees. Dit is maar typies wat die mense doen, so jy observeer eers 'n paar keer wat die bewegings van die persoon is wat jy die sluipmoord wil uitvoer. So hy was besig met observasie gewees, verby die persoon gery, of verby Chris Hani se woning gery, en toevallig gesien dat die oorledene in die oprit was. Hy het die moordwapen gevat, nader geloop, 2 skote geskiet, en veilig boop hom gestaan, en weer 2 skote, dit was die waarskynlik die skote wat hom die kop getref het, so was 2 lyfskote gewees, waarvan van die koels die derde lyf gegaan, so hy het nader gestap, die 2 kontakskote geskiet, daar was 2 skote wat baie naby geskiet was, 2 kontakskote, en in sy kar geklim, en weggejaag van toneel af, op daai stadium het die buurvrou die noodnommer van die polisie geskakel. Daar was uitkyk gegee vir die voertuig. Sy het 'n baie goeie beskrywing van die voertuig gegee. En soos dit ongelukkig vir die beskuldigde Wallows was daar op die stadium 'n polisievoertuig in die nabyheid van Don Park gewees. En die polismanne het van vooraf gekom, hulle het gesien, dit is 'n voertuig wat lyk met 'n enkel persoon, 'n enkel manspersoon in die voertuig. Hulle het die persoon gestop en hulle het die wapens by hom gekry, die moordwapen. So die moordwapens in beslag lê, so ja, dit was ongelukkig vir Wallows, het sy sluipmoordpoging of sy sluipmoord nie baie goed uitgeloop nie. En was hy gearresteer gewees.
En hoe benader jy as polisiebeampte of as forensiese deskundige so 'n tipe toneel? Is dit vir jou maklik om eintlik dadelik te sien wat min of meer daar gebeur het? Hoe gaan jy te werk om die hele toneel weer op te bou?
Herkonstrueer.
Ja.
Dit is maar 'n proses van wat mens deurgaan. So dit is 'n proses van stappe wat jy volg. Dit help nie om op het toneel te kom en te gryp en te los nie. So dit is 'n groot ding van het toneelondersoek om stelselmatig in te kom en om die regte mense stelselmatig op het toneel te hê. Wat belangrik is natuurlik altyd is om die toneel te dokumenteer en foto's te neem, want jy getuig baie keer 4-5 jaar later op 'n saak wat 'n paar jaar later al voorheen plaasgevind het. En dan is die enigste moeilike inligting wat jy het, is maar jou foto's en die opmetings, as ook die dokumentering wat jy gedoen het op die toneel op daai stadium.
En vertel my verder van hierdie saak, Lukas. Wat het julle na hierdie gedoen? Wat was jou werk gewees? Wat moes jy vir hulle bewys het gebeur?
Goed, daar was natuurlijk ook die beskuldigdes en Clive W. Lewis het natuurlijk ook die wapen gevat. Daar was redelike beplanning om die wapen gewees. Die wapen is op 'n stadium ook Kaap toe gevat na 'n wapensmid toe om 'n knaldemper op die wapen te sit. Want op die lys, daar was ook 'n lys saamgestel van moeilike mense in die, of politieke mense wat in die vredesonderhandelingsproses, Clive W. Lewis het gedink, wat dit is die onderhandelingsproses wat tydens 93 gevolg het, dit was nie voordelig vir die land gewees nie.
Was dit basies maar soos 'n hitlist?
Dit was 'n hitlist, soos wat die Engels sal sê, 'n hitlist gewees, daar was 'n aantal mense, dit is ook nie net ANC en SHKP mense se name nie, daar was ook natuurlik die Nasionale Party, mense soos E.W. de Klerk, sy naam was op die lys, daar was 'n aantal mense wie se naam op die lys was. So ongelukkig, Chris Hani se naam was blykbaar nommer 1 op die lys gewees. So hulle adresse en die mense se name was op die lys gewees. So het Clive W. Lewis natuurlik ook nou die wapen is Kaapstad toe gevat, na 'n wapensmid toe. Die wapensmid was nie betrokke gewees nie, so hy het maar basies die knaldemper op die wapen gesit en die wapen is teruggebring Pretoria toe of Johannesburg toe, waar die wapen natuurlijk nou vir die beskuldigde gegee was en hy het natuurlijk nou aangegaan om die beplanning van die moord te doen, observasie te doen en so aan. So een van my pligte was om na die wapen te kyk hoe effectief so 'n knaldemper sal wees. So ek het heel wat toetse geskiet. Saam met 'n knaldemper moet jy natuurlijk ook gebruik maak van subsoniese rondtes. So subsonies beteken, dit is patrone wat, as jy die patrone sou vier, sal dit laar as die snelheid van klank wees. So jy moet, saam met die knaldemper moet jy natuurlijk ook, soos ek sê, subsoniese ammunisie gebruik. So daar was ook, hulle het natuurlijk ook nou subsoniese rondtes ook iewers in die hande gekry, en dit was ook saam die wapen en knaldemper aan die beskuldigde Wallus oorhandig om die moorde dan te pleeg.
Verduidelik my, hoe gaan mense te werk om te bepaal van watter afstand 'n skoot afgevuur is? Is dit ook deel van wat jy moes doen en wat jy moes bewys?
My bewyse of my ondersoek wat ek moes gedoen het, sal natuurlik ook nou nodig wees om die, daar is ook 'n ooggetuie gewees, dit gebeur soms dat ooggetuies se oë swak is of hulle sien nie mooi nie, so die ooggetuies
beslis met my gebeur.
ooggetuies se observasie is natuurlik, hulle lei aan skok, daar skok, dis 'n afstand wat hulle na kyk, so hulle kan natuurlik ook bietjie bylas om nou meer in die media, miskien beter nou al meer aansien te kry in die media en so aan, so hulle geneig baie kere om subjektiewe getuienis te gee.
So dit is seker dan moeilik om altyd net die woord van 'n ooggetuie te vat.
Ja, hoewel ooggetuies is gewoonlik geloofwaardigheid, so die geloofwaardigheid van die ooggetuie moet natuurlijk bevestig word deur die hof. Daar is natuurlijk die enkel getuie beginsels waar die hof op werk. So dit is altyd goed om ooggetuie se getuienis te bevestig deur wetenskaplike of forensiese getuienis.
En dis waar jy inkom.
Dis waar ek inkom, ja. So in die geval, wat my bevinding was, daar is skote wat buite kruit afstand geskiet was, met ander woorde, 'n wapen laat kruit. Wanneer 'n wapen gevuur word, word daar ook kruitresidu wat by loop uitblaas en wat op die oorledene se klere beland of op sy vel. So daardeur kon ek gesê het, daar is twee skote geskiet wat buite kruit afstand was. Dit was verder is ongeveer so meter gewees, en dan is natuurlijk, dan het hy nader gekom, en daar was twee skote wat in contact met die oorledene se vel afgevuur was, met ander woorde die tromp van die wapen was in contact met die vel gewees toe die skote geskiet was.
So dis baie naby.
Dit was baie naby gewees, ja. Dis kenmerkende, 'n skoot met 'n wapen wat in contact met die vel is, daar is natuurlijk baie soos kruitverswarting, daar is verskeuring, gasse wat in die vel inblaas, en dit was typisch dit wat ons gesien het tydens lijkskouing wat postmortem wat gehou was, is dit wat ons waargeneem het.
So hierdie patrone los bepaalde merke wat het vir julle moontlik maak om te sien, of is van baie naby afgedoen, of hierdie was van baie ver af?
Dit is korrek gewees. So my getuienis het natuurlijk ook die getuienis van, ek dink dit was mevrou Harmse gewees, die buurvrou wat die hoof ooggetuie was. Sy het nie fisies gesien toe die persoon geskiet was nie, die oorlede geskiet was nie, maar sy het gesien, hy het nader geloop, het op 'n stadium geskiet, sy het skote gesien, sy het gesien, hy stap nader, en sy het skote gehoor, en die oorlede was ongelukkig, daar was 'n voertuig in die oprit gewees, so die moord het plaasgevind in die voorkant van die voertuig, maar sy het gesien, hy het nader geloop, daar skote geskiet, sy het weer skote gehoor en hy het weggeloop.
En was dit die einde van jou rol in hierdie ondersoek?
Nee, ek het natuurlijk ook gaan getuienis lewer in die saak. Die getuienis in enige saak is die proof of a pudding, soos die Engels sal sê, sal in jou getuienis wees wat jy moet lewer. Dit is waar jy getoets word, want jy stap in 'n hof in en daar sit gewoonlik 'n paar advokate. In die saak was regter Elof was die hoofregter gewees van die tyd. So regter Elof het voorgesit en daar was 'n baie moeilike aanklaer gewees, Klaus von Lieris. Dit was 'n baie moeilike oom gewees, goeie aanklaer. So hy het my heel wat gekruis voor die saak, want dit, soos ek reeds gesê, dit was 'n baie blanke, belangrike saak in die geskiedenis van Suid-Afrika gewees het, en ons kon nie bekostig dat die saak misluk in die hof nie. So ons moes bewys dat die bewysstuk wat ons op toneel gevind het wel verbind kan word met Wallows se wapen. Daar's natuurlik ook ontstekingsredes die op die hande, so Wallows het wel handskoene aangetrek, maar daar was ontstekingsredes die op die hande van Wallows gevind en die handskoene was in sy besit gevind gewees.
Wat is daai? Hoe beland dit op jou vel as jy dan nou handskoene aan het?
Ontstekingsredes die kom van die slagdoppie. So die kruit wat op persoon wat op die oorlede gevind word kom van die dryfmiddel of die kruit wat brand in die doppie, maar die ontstekingsresidu kom van die slagdoppie. Die slagdoppie bevat basies 'n springstof wat die kruit in die doppie aan die brand steek. Ontstekingsresidu word gewoonlik op die hande van die persoon wat die wapen vuur gekry. Daar sal ook op die liggaam, as dit naby is, kan dit ook op die liggaam van die oorledene gevind word, maar in die geval is dit noodsaaklik dat mens kyk na die hande om te bewys dat die persoon wie se hande positief is, beteken dat die persoon die wapen afgevuur het of moontlik kon afgevuur het.
En hoe sal dit op jou hande beland as jy dan nou soos wat hy handskoene aangehad het?
Goed, die handskoene was getoets gewees vir ontstekingsresidu in sy hande nie.
O, okay. So gelukkig het hy dit nog in sy besit gehad, anders sou mens nie dit waarskynlik nie met hom kon verbind het nie, of sou jy dit wel kon doen?
Ja, natuurlik, die ontstekingsresidu is maar los partikels wat op 'n persoon se hand is, so oomblik as hy sy hande sou was, of sy hande afveet in sy broek, dan is die ontstekingsresidu weg. So dit moet gewoonlik binne 'n uur geneem word, so gou as moontlik geneem word, maar as die persoon sy hande se gewas het, dan is dit weg. Dan sal hy nooit basies kom bewys dit dat hy self die wapen afgevuur het nie.
So dis dan hoekom dit so belangrik is om so gou as moontlik alle bewyse van almal op het toneel in te samel.
Dis korrek, ja. Die beskuldigde moet onmiddellik eers ondersoek word vir enige leidrade. Dit moet die beskuldigde word eerste ondersoek vir leidrade op die beskuldigde, natuurlik hoogspoed bloed ook. As jy 'n persoon skiet, dan word daar's bloedspatseltjies, mikroskopiese bloedspatseltjies wat terugblaas, wat op die persoon se hemp ook gekry word of op sy klere gekry word. Maar in die geval is sy gearresteer binne 'n paar minute en is die wapen, die moordwapen en die handskoene en alles was by hom gevind gewees.
Wat dit uiteraard vir julle dan bietjie makliker maak.
Dit is makliker vir die ondersoekbeampte en vir die laboratorium. Ek kan maar nie weer eens sê, daar was geweldige druk op die laboratorium gewees om korrekte bevindinge te maak. Enige van die ANC vrygestaan om die bewysgewewe te herondersoek. Maar die laboratorium het so 'n goeie ondersoek gedoen wat die ANC, al die politieke mense was baie beïndruk gewees met die ondersoek wat ons gedoen het. Dit moet natuurlik ook, soos gesê, dit moet altyd objektief gedoen gewees het. Geen politieke druk op 'n deskundige moet hom invloed om 'n verkeerde bevinding te maak nie. So my bevinding of die laboratorium se bevinding op die ontstekingsresidu, die bloed, die wapen, die bevindings wat ons gedoen het, was objektief gewees en korrek gewees. So hulle kon te enige tyd kon die mense die bewysstukke oorsee gestuur het vir herondersoek en hulle sou weer by dieselfde bevinding uitgekom het.
En dis dan ook wat jy gesê het julle vandag steeds doen, is julle doen onafhanklike, objektiewe ondersoeke en sou iemand julle aanstel, as die verslag nie in hulle gunstel nie, is dit hulle keuse of hulle dit gebruik of nie, maar julle doen die ondersoeke om enige iets in iemand se gunst te bewys nie.
Dis korrek, ons praat altyd van higher witness, so ons is nie 'n higher witness nie. So ons geen objektiewe bevinding. Baie keer die bevinding wat ons maak, bring self 'n nuwe feite na vore baie keer. Ek was nou betrokke ook by 'n ander saak in Namibië gewees, waar my ondersoek ook meer feite aan die dag gebring het wat ek in my verslag genoem het. So ja, nee, ons is dit is natuurlik ook die beginsel van Wesco. Wesco, ons maatskappy wat ons het, wat ons bedryf, is dat ten alle tye gee ons deskundiges objektiewe wetenskaplike getuienis.
En jy het uiteraard op baie ander sake ook gewerk, Lukas. Chris Hani se saak was, soos jy sê, was 'n eenvoudiger ondersoek. Dit was natuurlik 'n massiewe saak gewees. Waarskynlik ook al baie ander grie tonele gesien, griemoorde ondersoek. Vertel my 'n bietjie, bly hierdie goed by jou? Toe ons vroeër gesels het, het jy vir my gesê, daar's sekere goed wat jy nie eers kan eet vandag nie, net omdat dit jou aan sekere middels herinner wat jy gebruik om jou ondersoeke te doen. Vertel my 'n bietjie meer van hoe spook sake by jou, as ek het so kan sê, en hoe beïnvloed het jou tot vandag toe, en hoe hanteer mens dit?
Ja, mens leer natuurlijk om, dit is maar soos 'n gebrek, mens leer deur die jare, leer mens maar om dit te verwerk en saam te lewe daarmee, so dit is nie iets wat jy gaan nie noodwendig by die huis kom en van die mense, jou familielede vertel wat in die saak gebeur het nie, hulle sal uit af van die saak weet jy was betrokke geweest by goed, maar een persoon gaan nou nie fyn detail vir jou familie vertel nie. Elke deskundiges is natuurlijk blootgestel aan postdramatiese stres. En soos ek verstaan van postdramatiese stres is ook, jy kry eenmalige voorval, kan postdramatiese stres veroorsaak, maar aanhoudende blootstelling aan die klas van trauma's kan natuurlijk langdurige skade veroorsaak. Op deskundiges. Ons het ook wel een redelike aantal deskundiges gehad wat wel postdramatiese stres probleme gehad het. Die meeste sake wat die meeste mense skud, is maar waar kinders vermoor is, waar kinders gedood is en waar kinders op gewelddadige wyse doodgemaak word, baie keer van die familiemoorde is redelik erg waar die hele familie uitgewis is. Baie keer ook die plaasaanvalle wat hele families uitgewis word. So ook kan mens ook nie verstaan waar 'n pa of 'n ma natuurlik hulle eie kinders vermoor nie.
En vertel my 'n bietjie meer van goed wat vandag steeds saam met jou is, buiten die sake wat so vars in jou geheue is. Jy het vroeër vir my gesê, en ek sal graag wil hê, moet dit met die luisteraars deel, is dat jy nie eers sout en asyn chips vandag kan eet nie. Vertel my 'n bietjie van dit.
Met die ondersoek, met die afstandsbepaling ondersoek gebruik ons chemikalie, wat onder andere ook asynsuur bevat, en so indien waar jy so 'n ondersoek doen, dan die bloed laat 'n geweldige reuk in jou neus na, as jy die bewysstuk, die kledingstuk word ondersoek met die chemikalie, en dit bevat onder andere soutsuur of sout, asynsuur, dit bevat onder andere asynsuur, en saam met die bloed veroorsaak dit 'n geweldige reuk. So, mens dra natuurlijk jou beskermende kleredrag, wat jy dra, maar nog steeds die reuk bly maar altyd in jou neus. So, en ja, dit is, wanneer ek sout en asyn kos by dit kom, dan dink ek terug aan die kledingstukke wat ek ondersoek het, dan sien ek altyd die, en dan dink ek terug aan die bebloede klere wat ons ondersoek het in tydens ons forensiese ondersoeke.
Net ter afsluiting, hoekom dink jy is forensiese bewyse en forensiese ondersoeke so belangrik vir misdaadondersoeke? En ek meen, vandag sit ons eintlik met 'n groot tekort aan forensiese deskundiges in 'n land waar die misdaadsyfers ongelooflik hoog is.
Baie van my kollegas het maar die pad oorsee gevat uit verskillende redes. Ons het ongelukkig geweldige goeie forensiese mense deur die jare verloor wat oorsee is. Baie van die mense is deesdae laboratorium supervisors en werk nog steeds oorsee, so baie van die topmense het oorsee gegaan. En dit is natuurlik een van Weskou se beginsels wat ons wil doen, is om probeer om mense op te lei in die forensiese veld. Wat ook deesdae baie gebeur is dat baie getuies word baie keer veral in die klas van draksake, en daar's baie sake wat getuies deesdae gedreig word. So getuies, hulle weet, getuies is nie altyd bereid om getuienis te gee meer in hoof nie, want hulle weet hulle familie en hulle self word ook bedreig deur die kriminele. So wat deesdae gebeur is, so die mense geen getuienis nie, dan kan die persoon nie skuldig bevind word nie. So die howe spandeer al meer tyd of maak die getuienis van die forensiese deskundiges raak al hoe meer van belang in howe om skuldigbevindings te kry.
Baie dankie Lukas, ek waardeer dat jy met ons gesels het en voordat ek julle groet wil ek graag ook net aansluit by iets waar Lukas met ons gesels het en dit is die reuse tekort wat daar aan forensiese deskundiges in die land is. Nou Marula Media het onlangs 'n beriggie oor gedoen waar ons spesifiek gekyk het na die tekort aan forensiese patoloë in Suid-Afrika. Nou, ons het met Prof. Ryan Blumenthal vir hierdie berig gesels en wat hy met ons gedeel het is eintlik 'n skokkende syfer. Hy het vir ons gesê dat daar in die VSA byvoorbeeld 5 patoloë vir elke miljoen mense nodig is. In Suid-Afrika, wat soos hy tereg sê 'n endemiese onnatuurlike doodslas het, is daar 6 forensiese patoloë vir elke miljoen mense nodig. Dit beteken dat Suid-Afrika met sy bevolking van sowat 61 miljoen mense minstens 330 van hierdie kenners behoort te hê. Verlede jaar het daar egter net sowat 50 forensiese patoloë in die openbare sektor gewerk. Die syfer verwys spesifiek na forensiese patoloë wat deur die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika gesertifiseer is en by die Raad geregistreer is. Nou nietemin sê dit vir ons dat daar regtig 'n groot tekort aan deskundiges in die land is en dat dit waarskynlik een van die groot redes is hoekom sake so sloer, hoekom hierdie goed nie afgehandel word nie en ons sit beslis met 'n reuse tekort in die land. Maar skakel volgende week weer by ons in vir nog 'n episode van Koelbloedig.